Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Arbejdernes Landsbank. God fornøjelse.
Her er Mediano Superliga med en lille ekstra udsendelse. Vejle Boldklub fører Superligaen. AaB er ikke i hverken top 6, top 4, som man håber på, eller på omgangshøjde med, hvad en stærk trup bør kunne præstere. I studiet har vi fodboldtræner Michael Kjær, tidligere B93, seneste akademitræner i FC Nordsjælland. Velkommen til, Michael.
Tak skal du have.
Er du klar til en analyse på AaB Vejle fra mandag aften?
Ja, det synes jeg.
Mit navn er Peter Brygman. Det er egentlig ikke planen, at vi skulle lave en udsendelse i dag. Vi har lovet lytterne og vores partnere, at vi laver 32 i nogle år, 36, sådan det her Mediano Superliga, som vi kalder det, men vi ender ofte lidt højere, faktisk noget højere. Vi prioriterer mandagen, hvor der er mindst 10 hold, der har spillet i weekenden. Så her er vi med det her lille kig på AaB Vejle. Vi vil så gerne have, at okay, I lytter, I bliver ikke glade, når vi laver en tirsdagsudsendelse, men gider ikke godt lade være med at blive sure, når vi ikke gør det, fordi det er faktisk ikke planen, vi gør det. At når vi gør det forholdsvis ofte, så er det fordi, vi vil så gerne gøre noget, gøre noget, der er relevant for de kampe, der bliver spillet, og gøre noget for lytterne. Nå, udsendelsen her er præsenteret i samarbejde med Arbejdernes Landsbank. Michael, dit overordnede indtryk af AaB Vejle, hvad er det i sådan en den store linje?
Jamen, i den helt store linje, så synes jeg, at det var en god fodboldkamp, forstået på den måde, at spillet var flydende. At det var to hold, som gerne ville spille fodbold. Og det forstået på den måde, at der ikke var særlig mange afbrydelser i kampen. Jeg ved godt, der var nogle VAR-situationer, og så kan man snakke nok så meget om vi skal have det ind i spillet eller ej. Men helt grundlæggende, så har jeg den holdning, at fodboldspillet skal være flydende. At vi skal have kampe, hvor at bolden er så meget som muligt i spil. Og det synes jeg, den var i den her kamp. Der blev ikke brugt så lang tid på de her standardsituationer. Der blev ikke begået et hav af frispark, som vi eksempelvis så i søndagskampen mellem AGF og FCK. Så det her med, at bolden er i spil, spillet flyder, det gør bare, at det i det hele taget er en mere seværdig oplevelse. Så det er sådan det indtryk, jeg for det første har. Jeg synes, det er en god sådan, altså, en repræsentant for dansk fodbold, sådan en kamp her. Så det er en fed kamp, synes jeg.
Lad os lige prøve at lave et lille benspænd for os selv. Det er jo en indlysende god historie, at en oprykker ligger nummer 1, og alt den hype, der er omkring Vejle Boldklub tilbage i Superligaen. Så lad os, det benspænd, vi laver, det er, at analysen baserer sig på de første 85 minutter af kampen. Der står 1-1, og det er ikke Vejle går på førstepladsen. Det er ikke sådan en, jo, det er et fint resultat for Vejle at få 1-1 i Aalborg, men lad os lige prøve at lave analysen der. Hvor ser du så Vejle i den her kamp og Vejles sæson generelt?
Jamen, så synes jeg stadigvæk, det holder. Jeg synes ikke, det er kun, at det er det, vi ender med at vinde kampen til sidst, og de får lavet de to scoringer. Det er, at der er substans i det her hold. Det synes jeg godt efterhånden, når vi har kommet så langt her i sæsonen, at vi kan konkludere, at det her, det er jo ikke heldigt. Altså, Vejle kommer frem til store chancer i størstedelen af deres kampe. De er gode på bolden. De dominerer stort set deres kampe, og det gør de jo sådan set også i går aftes. Så jeg synes godt, at vi kan konkludere, ligesom, at der er i hvert fald noget substans i det her hold. Det er ikke bare heldigt. Det synes jeg ikke længere. Det kunne man måske have sagt efter en eller to kampe, så kan man begynde at sige, okay, hvor meget held har der været i, hvor mange afslutninger har de haft, som måske ikke normalt burde gå ind, men som går ind i de her tilfælde. Det synes jeg ikke er tilfældet. Jeg synes, det er, at de viser, at de har stor kvalitet på det hold og gennem hele kampen. Og det har de også i går op til det 85. minut.
Prøv lige at tage to ingredienser. Det var i hvert fald nogen, som jeg sad med i forhold til. Jeg havde meget høje forventninger til den her kamp, fordi det var AaB kom fra den her kamp i parken, og man har fået Hiljemark ind, og Lukas Andersen var tilbage, og man så alt det der, hvor man tænkte, okay, det her bliver rigtig spændende. Vejle med så meget medgang mod AaB. Og det var også derfor, jeg noterede det der 85-minuttal, fordi jeg sådan også passer på, at jeg ikke selv bliver farvet af, at tre point-systemet fylder jo rigtig meget, og den får nogle gange en ordentlig drej med viseren med den medgang, der er i den, der ender med de tre point. Men hvor meget i den her kamp var så begejstring over Vejle og skuffelse over AaB, også hvis vi tager afslutningen væk?
Jamen, jeg synes, det var mest af alt begejstring. Vi skal nok komme ind på AaB, hvad jeg synes, de begår fejl i forhold til den her kamp, og også i forhold til, hvad de tog med fra kampen mod FCK. Men jeg synes, det var begejstring over Vejle, der står stærkest tilbage. Og det her med, vi ser, hvor dygtige er de egentlig på bolden, hvor godt de kan håndtere, at modstanderen presser højt. Og samtidig, hvad de så kan skabe, når de kommer op på den sidste tredjedel. Så det er det, der står tilbage for mig. Altså, det er et hold, som er så svært at spille mod. Hvis vi skal sammenligne dem lidt med et oprykker fra sidste sæson, så kunne vi tage eksempelvis Lyngby også, som deres store styrke sidste sæson var også det her med, at de var svære at presse. Altså de var gode på bolden, de havde en god fase 1, fase 2. Så havde de til gengæld ikke så meget at spille på op foran, men de havde Rezan Çorlu, de kom trods alt, han kunne trods alt godt skabe ret meget på egen hånd. Men de fleste af deres mål, altså de scorede langt flere mål, end hvad de lå på expected goals Lyngby. Så de var det, der hedder effektive. Nogle andre vil sige, de var heldige. Og det holdt heller ikke i længden. Men Vejle derimod, de er stadigvæk gode på bolden, de er svære pres, og så kommer de altså frem til rigtig mange store muligheder. Så hvis vi kan ikke bare sige det her med, at de er heldige. Der er, det ligner i hvert fald, at der kan være kontinuitet i det her.
Nu er der meget fokus på, at Galcha foretager en udskift. Nu kan jeg ikke huske, om det er i hvert fald inden 20 minutter, om det er lige 17, 18 eller 19 minutter, men skifter Kevin Jamka ud og sætter Tobias Mølgaard ind og foretager et skifte. Sådan med trænerbriller. Hvad tænker du om den manøvre? Mange vil sige, at det er godt nok voldsomt, og det er terror, og det er hurtigt.
Jamen det var da også min første tanke, at det er en voldsom reaktion i hvert fald også. Det man, altså for den enkelte spiller, man tager ham ud efter 20 minutter, eller hvor lang tid det var, det er ekstremt at gøre. Også fordi man ligesom kan sige, altså havde han været så dårlig, var han fuldstændig blevet udstillet. Det er svært at svare på, men når man så kommer ind, man får en Mølgaard ind, som stort set ender med at blive kampens bedste spiller, synes jeg, han leverer en fantastisk præstation. Så må man bare sige, at det er en fantastisk beslutning for træneren, og det han ser det, er det han tør det. Og det synes jeg er noget af det, der i hvert fald også kendetegner Galcha, som vi ligesom kan vurdere ham på efter de her kampe, egentlig også på sæsonen i første division, det er det her med, at der er noget fleksibilitet, og han tør godt ændre.
Hvad er det, de gør? For det er jo ikke bare en til en. Er det det?
Jamen det vil jeg faktisk synes. Altså okay. Jeg sad også noteret det her med, okay, sker der så noget andet, og hvad er det egentlig præcis, det gør? Jeg synes, det er i forsvarsspillet, vi ser, at Mølgaard går ind og har en anden tilgang til, hvordan de skal dække op for det her med OB's relation mellem wingback og kant, som er enormt god, og især ude i deres venstre side, hvor jeg synes, Jakob Allmand har spillet en god sæson indtil videre, og er også dominerende i de første 20 minutter, og også med i opsætningen til 1-0-målet. Så der har de helt klart nogle problemer ude i deres højre side, men det kommer meget ned til det her med måden, som der bliver forsvaret på, og hvor meget plads de giver ude i højre side, hvor at Mølgaard er meget mere, altså han er meget mere beslutsom i sit forsvarsspil, og ved, hvornår han støder frem, hvornår han bliver tilbage. Så man bliver ikke fanget på samme måde.
Men der
måde.
Er vel nogle ting i presset, altså i forhold til, ja, du siger Jakob Allmand, ikke, som jo er en spiller i form, og som når han er det, så har han jo en voldsom dynamik, og er jo totalt det her kuglelyn, der meget driver OB-spiller. Det gør han jo også i de første 20 minutter. Er det stadigvæk bare en til en, eller hvor meget er der i ændring i, det har jeg jo ikke forstand på, men måden at presse på, og ud af og bredt, og
ja, men man kunne sagtens sige, okay, det kunne være, de lavede den her indskiftning, og så sørger man for, at Sousa også kom ned og dækkede Allmand. Det var eksempel det, man kunne have forestillet sig, og så blev Mølgaard, han blev lidt længere tilbage, og så sørger man for, at man ligesom havde 2-2 ude siden. Fordi det var egentlig lidt overrasket over, hvor højt Sousa han lå i banen til at starte med, og han turde gerne gå op og presse på Ross, og det gjorde, at man kunne ende i nogle 2-1 situationer ude i højre side. Men igen, så kommer det meget ind på det her med de kædereaktioner, du kan have i et forsvarsspil. Det er jo det, der er altafgørende, det er at sige, hvis højre bak går frem, jamen så ved man, hvem der går ind og dækker for bagrummet bag højre bak. Det kan være midterforsvar, det kan være sekser. Men det kræver også, at man ligesom tager en beslutning ret kraftigt og siger, okay, nu går man frem. Og der synes jeg, at man kunne se problemer hos Jamka til at starte med. Hvornår skulle han stå frem på Allmand? Hvornår skulle han blive lidt tilbage? Og så blev han fanget i det her ingenting, altså hvor der ikke rigtig var, ja, hvor han ikke rigtig vidste, hvad han skulle gøre. Og det afføder ligesom nogle reaktioner, der betyder, at så ved man heller ikke, hvem det er, der skal løbe ned og dække bagrummet bag ham. Så kan de stadigvæk godt spille under ham, som de gør ved det første mål. Og der er Greve, han er jo sådan lidt påpasselig. Han ved ikke, om han skal støde ud, eller om Jamka kan nå tilbage på den, og det gør, der opstår det her rum. Hvorimod Mølgaard er meget beslutsom at sige, okay, jeg går op og presser Allmand, og jeg får ham ind i banen. Jeg sørger for, at der kan ikke blive spillet under mig, men jeg presser ham ind i banen, og det gør også, at det er nemmere for Greve, det gør det nemmere for Ramadavi, altså Tulai, til at vide, okay, så skal vi støde mere over det, og det bliver ret tydeligt, hvilket rum de så skal dække. Så jeg synes, det viser det her med, altså når vi snakker sådan noget taktik, det er jo ikke altid kun på et kollektivt plan. Det kommer ned til den enkelte spillers beslutning. Og der gjorde Mølgaard det klart bedre end Jamka. Fordi han nævner jo også Galcha, eller jeg tror det måske det er assistenttræner, der nævner det, men ligesom siger, at vi skal have en ind, der er mere solid i sit defensive spil. Og det synes jeg var det der gjorde forskellen især.
Nu bliver, når det sker så tidligt, så bliver det der ord terrorudskiftning jo sådan brugt lidt i flæng, hvor jeg tænker, jamen, er det ikke bare det, du skal gøre? Altså, hvis du mener noget nødvendigt for at kunne vende kampen, så skal du vel bare gøre det. Det andet er vel noget blødsød end fisk, er det ikke det?
Jo, så er der jo endnu større muligheder for det nu her, når man også har 5 indskiftningsmuligheder. Mm. Altså, så er det jo helt klart noget, man skal gøre brug af. Hvis man kun har 3 indskiftningsmuligheder, så skal man også begynde at se på, hvem er det egentlig, der bliver træt længere hen i kampen. Der er også en risiko for, at man får en skade og sådan noget. Så der er man nødt til at være lidt påpasselig på, at man ikke pludselig ikke har flere indskiftningsmuligheder. Så det tror jeg derfor man nogle gange vil ligesom.
Ja. Og så er der selvfølgelig en spiller der skal samles op, fordi der er jo noget psykologi i sådan noget. Det er hårdt at blive taget ud der, ikke?
Absolut, men det skal jo netop ikke have nogen betydning, når du står midt i kampens hede. Det må man så takle bagefter, og hvordan man skal finde ud af det. Men det må jo netop ikke være der, at man bliver sådan lidt blødsød og siger, okay, vi kan ikke tage ham ud efter 20 minutter. Vi er nødt til at vente til pausen. Altså hvis man føler det er så galt, hvis man føler det er der OB laver deres gennembrud, og det er der kampen tipper over til OB's fordel, så skal man jo reagere så hurtigt som muligt. Og der tror jeg, at mange træner har en tendens til at sige, at man har sat noget op, man har trænet på det her en hel uge, så giver man det i hvert fald en halvleg, før at man rent faktisk venter på det. Det kan godt være nogle gange sådan en trænerens stædighed på at tage på sin egen plan. Og der er det der, jeg synes, at Galcia er viser styrke.
Jeg kan godt tænke mig lige at tage en runde på Galcia. Altså i forhold til, normalt vil en trænerrekruttering i Danmark være så noget med at sige, hvem er ledig derude, hvem er lige blevet fyret. Hvem går sådan som tv-ekspert nu, så man kan plukke ud af det, og stadigvæk ikke er alt for rusten, og hvem kan måske købes ud af en, altså det er så meget ikke tunnelsyn og ikke mulvarp, men man kigger ikke så meget ud. Vejles ejerskab har været meget sådan kontroversielt fra starten med det her moldaviske og agentverden og sådan noget. Henrik Tønder, deres direktør, siger, jamen, jeg kendte ikke Galcia, da vores ejer kom med, eller da vores netværk kom med ham her, og jeg kunne forestille mig, at det samme også var gældende med Soumani, så kan man diskutere, hvordan det endte med Soumani eller sådan noget, men hvad tilfører en træner som Galcia til Superligaen i forhold til, og nu beklager jeg generalisere og sige, at danske træner er jo bestemt ikke en, så de er jo bestemt ikke uspændende, men hvad tilfører en figur som Galcia?
Nå, men han kommer nok med et andet perspektiv, både tror jeg på spillet i forhold til, hvad er det for en skole, han er blevet opdraget i, og helt tilbage fra den romanske skole, og står i Bukarest-holdene i slut 80'erne og 90'erne, i forhold til sådan det individuelle, man satsede meget på, det kan man også godt se i spillestilen. Men kommer nok også bare med den her, det har vi jo snakket mange gange om i dansk fodbold, når der kommer udlandske træner, men det kan også være udlandske spillere, de kommer nogle gange med en lidt anden mentalitet, der ikke er så velfærdsstats Danmark-agtig, altså hvor det er, man går lidt mere hårdt på, man tør også være lidt mere kynisk i forhold til sådan nogle her beslutninger også. Så det tror jeg da især, at det giver altså det her mentalitetstjekker, der kommer en ind, som føler også, at altså, han er fra en international hylde, ikke?
Kan man putte ham i en eller anden, eller Vejles måde at spille på, i en skole? Altså, hvad for en kasse? Altså, vi journalister kan jo rigtig godt lide kasser. Det er den der type træner, eller den der type træner. Hvad for en kasse vil du putte Galcia ned i, om nogen?
Jamen, jeg synes faktisk, den er svær, fordi det er ikke, jeg vil ikke sige, at det sådan udpræget er, at de vil dominere kampe, såsom at de vil sætte spillet på modstanderens halvdel, og altså sådan den spanske skole. Godt, han også har været i Espanyol og spillet i spansk fodbold, så den del har selvfølgelig også påvirket ham samtidig. Men hvis jeg sådan skulle definere det helt klart, så tror jeg det her med, at det også er, at man kan forsvare sig med bolden. At det er et ret godt redskab, som mange hold, der kommer, altså som både vil være oprykker, ikke vil benytte sig så meget af, men ligesom sige, at når vi forsvarer os, så er det uden bolden. Og så har man den her tilgang, men når man er på bolden, så skal man skabe noget. Men du kan også bruge bolden som et forsvarsmiddel, til både at frustrere modstanderne, og så samtidig det her med at vide, når vi har bolden, jamen så kan modstanderne ikke score, det giver sig selv. Så vi bruger mange spillere nede i vores opbygningsfase, og det er egentlig et kanon godt defensivt redskab. Så det synes jeg ikke, vi har set så meget i dansk fodbold. Som sagt, synes jeg godt, det kan minde lidt om noget af det, Lyngby prøvede på i sidste sæson, hvor de også havde rigtig mange spillere nede omkring deres opbygningsspil. Og det kan man sige, det er en lidt mere defensiv strategi, men det er ikke negativt ladet på samme måde.
Men er de som udgangspunkt gode med bolden?
Ja, det er de. Det synes jeg, det er der ingen tvivl om, de er.
Og de er sådan med de her, I træner og taler altid om faserne 1, 2 og 3. Er de gode i alle faser?
Ja, men jeg synes, altså man kunne godt se en kamp, det er også det, at de har spillet mange forskellige kampe, de spillede mod Lyngby sidst, hvor de ikke, det er ikke så meget deres fase 1, der på spil, fordi at Lyngby går langt ned, så der skal de skabe kampen, der skal de skabe nogle rum op på den sidste tredjedel. det, der synes jeg ikke, at de havde samme styrke, og det er jo også fordi, at det er jo ikke største del af kampene, hvor de kommer til at spille på den måde. Men der viste de trods alt også kvalitet, og jeg synes, de omstillede sig til det. Vi så det også mod OB, den kamp, der ændrer sig markant, da Tibali bliver udvist. Der ændrer den kamp sig også fra, at man ligesom kan forsvare sig mere med bolden nede i fase 1, til at man også skal skabe kampen. Og det kræver lidt justeringer, men der kommer også justeringer ude fra bænken, der bliver lavet nogle indskiftninger, der bliver ændret lidt på, hvordan det er, man skal sætte angrebene op. Og så ender man faktisk også med at skabe nogle muligheder. Så de har også vist den del, den del kan de også godt klare. Der synes jeg, hvis vi skal tage et andet hold i Superligaen, som også har klaret sig rigtig godt, ligger nummer 2, Sønderjyske, det er jo der, hvor vi siger, der synes jeg, de har problemer. Det er jo, når de så siger, nu skal vi faktisk rent faktisk skabe kampen, nu skal vi skabe kampen mod Vejle, nu skal vi skabe kampen mod Lyngby, så synes jeg ikke, de er så frygtindgydende. Til gengæld er de sindssygt gode, når de så skal møde hold, som gerne går op på dem og gerne vil fremad, og der også, de kan lukrere på nogle omstillinger i stedet. Vi ser det samme med et hold som Randers. Ikke? De har spillet 2 kampe nu, hvor de har været en mand i overtal, og det har de ikke kunne forvalte til rent faktisk at forvalte til sejre.
Jeg kan godt tænke mig lige prøve at sammenligne de 2 seneste OB-kampe, og dermed sammenligne FCK og Vejle. Det var derfor, jeg faktisk spurgte om de der faser. Altså, hvorfor er det, at OB bliver så gode mod FCK, og ikke nær så gode hjemme mod Vejle?
Ja, men det er interessant, fordi der er både den del, at man kan ikke sammenligne det, Vejle gør 1-1 med FCK, fordi de møder et andet OB-hold. Og det er der, vi så kan komme tilbage til lidt, og der synes jeg heller ikke, OB rammer, eller Jakob Friis rammer helt rigtigt med sin startopstilling, i forhold til, det er jo en anden måde, de gerne vil spille på. Mod FCK, der accepterede de jo, at de kom ned og stå i en 5-4-1. De havde en god organisation, og så kunne de igen køre på nogle omstillinger. Men mod Vejle her, der ville de jo gerne presse højt. Altså, det var også det, Jakob Friis, han glædede sig til den her kamp. Nu kunne de virkelig, de har snakket meget om det her presspil, og hvor gode de gerne vil være uden bolden. Nu får de muligheden for at møde et hold, som også gerne vil bygge spillet op. Så det var jo perfekt matchup på den måde. Og det var som om, det var bare strategien, de skulle have klar til den her kamp. Det var, nu skulle de fremad, og baksene, vingbaksene, de skulle tordne op på Vejles baks. Så det gør jo, at det bliver en helt anden kamp, hvor at OB's 3 stopper skal forsvare højere op. De skal forsvare mere ud i bredden af banen. Så det gør på den måde i hvert fald, at det er en anden stil, de ligger for dagen. På den måde kommer der også til at være langt. Altså, det bliver meget mere åbent på hele OB's hold. Og det udnytter Vejle rigtig godt. Det kunne FCK ikke udnytte på samme måde, fordi der blev OB's vingbaks langt tilbage. De blev tilbage i netop et femmandsforsvar i stedet, og sørgede for, at det var dem, der forsvarede bredden. Hvorimod i går, der var det Okora og Ross, der skulle ud og forsvare bredden, og det fik Vejle så udnyttet især ude i deres venstre side, altså over for Okora, fik ham ud på dyb vand, fik hele tiden spillet ned i bagrum på ham. Så det synes jeg sådan er den grundlæggende forskel.
Det er jo præcis derfor, du er med, Michael, fordi det er jo sådan, altså vi andre, vi kigger på, jamen mandskabsmæssigt er det meget det samme, og vi glæder os til at se Hildemark og Ferreira sammen igen, og se det der vingbak, se Lukas Andersen, og hvor har vi forsum henne, fordi vi ser en lineær fremskrivning af det, man så mod FC København, og det er jo klart, det er jo en helt anden kamp, men det er jo interessant.
Ja, men også det her, jeg synes, bare lige for at komme lidt tilbage til den her, jeg synes også, det er det, der gør den her FCK-præstation var fantastisk i forhold til, at OB også kunne omstille sig. Hvis vi sammenligner med det, vi forestiller os, de gerne vil, og i hvert fald, hvad de har gjort tidligere, hvor vi tænkte, okay, OB, det ser dejligt poleret ud, når de er på bolden, men de kan ikke vinde de her tætte kampe, og hvis de møder lidt modstand, bliver trykket lidt i bund, så kan de slet ikke holde til det. Så kollapser de. Ikke? Og det viste de så, okay, den her nu kunne de faktisk godt levere det, der virkelig var en moden præstation mod FCK ind i parken. Men sådan en kamp mod Vejle her, der føler jeg jo så, at de skal tilbage til basics på en eller anden måde. Altså, der skal de vise det andet, de kan, at de netop kan gå op og dominere kampen, også på bolden. Og der tror jeg, det er vigtigt det her med OB, at de ikke bliver for fokuseret på det her med, at de skal blive så gode uden bolden. Fordi de har altså virkelig mange kvaliteter, når det er, at de dominerer på bolden og kan sætte spillet op. Jeg synes, det er et af de bedste hold. OB, ja. Så det er et af de bedste hold til at rent faktisk kunne nedbryde en organiseret defensiv. Det så vi i hjemmekampen mod Horsens, der synes jeg, at det er en af de mest imponerende sådan dominerende præstationer, vi har haft i Superligaen indtil videre. Og det var noget af det, jeg stadigvæk havde håbet, at de ville tage med ind i den her kamp, og ligesom være med til at trykke Vejle i bund. Og i stedet så ender det lidt med, tror jeg det simpelthen med vilje, at overlade initiativet til Vejle, for at de kan få deres presspil, som de har snakket så meget om.
Prøv lige at lade os gemme OB lidt, og specielt enkelte OB-fans reaktion omkring Jakob Friis, som jeg synes er fuldstændig på svampe. Og så gør Vejle færdig. Hvilke spillere er jeg vil ikke bruge ordet instrumental og sådan noget, fordi det bliver også nogle gange så slidt, ikke? Men altså for den, det udtryk, Vejle har, den måde, Vejle er kommet til førstepladsen i Superligaen, den måde, de er kommet godt ind i de her seks runder i Superligaen under Galcia. Hvem er de mest sådan definerende spillere? Eller hvem hæfter du dig mest ved?
Jeg tror først og fremmest, jeg skal nok svare på spørgsmålet, men jeg synes først og fremmest, det er den her fleksibilitet og det her med, hvordan de kan rykke rundt på holdet, og også at spillere kan spille forskellige positioner. Du kan have Fakir, der spillet alle positioner op på toppen. Du kan have Schoop, der kan ligge nede som 6, og du kan også ligge ham som 8. Du har forskellige backs, du kan smide ind, og du kan netop lave en backudskiftning efter 20 minutter, og det forbedrer dit hold. Og sådan. Så det her med, at de også har mange strenge at spille på, det synes jeg er sådan den helt grundlæggende styrke. Så vi skal tage de forankringspunkter, som også er på holdet. Der starter jo med Greve selvfølgelig nede i forsvaret. Han var lidt bekymret for, da vi så den første kamp mod AGF. Der var også rigtig meget grund til bekymring efter den første time der. Men der synes jeg, han smed mange lette bolde væk. Og det kan man sige, det er godt nok et problem, hvis du gerne vil være meget på bolden, når du så har en stopper, som smider nogle bolde op i nogle farlige zoner, og man bliver udsat for en del omstillinger. Det må man jo ikke, når man kommer op som oprykker. Men siden må jeg sige, det er godt nok imponeret af ham også på bolden. Altså udover hvordan de kan stå nede i deres defensive organisation, også på bolden synes jeg, han er vital i forhold til det her med at tiltrække presset. Og i forhold til lige at have lidt kølighed, til at tage 2-3 touch, lige drible lidt frem i banen faktisk, for så at vende spillet og spille tilbage til målmanden. Det er sådan nogle små elementer, der gør ret meget, fordi det han bare dribler lidt frem, så eksekverer OB deres pres. Hvis du så vender og spiller tilbage til keeper, så allerede der, så har du fået OB-holdet rykket frem, eller modstanderen rykket frem. Og så er det, at du kan udnytte de rum, som de afgiver længere frem på banen. Så det betyder meget, det her med en stopper, der rent faktisk kan være så kølig på bolden. Det kommer, jeg tror også, at når de får Milosevic spillet ordentligt ind, han så godt nok noget tung ud, han gjorde det fint, han kom ind i går, men så noget tung ud, da han spillede mod Lyngby. Men på bolden, der ser han også rigtig spændende ud. Så får de to stopper der sammen til os at kunne lede spillet, så bliver det endnu bedre i den her phase 1. Altså det er jo som Sornikker sagde, at de mest kreative spillere, det er centerforsvar. Og det er ikke helt korrekt, men det er den her med, hvis du lykkes med den første aflevering igennem modstanderens pres, så er det altså lettere for de offensive esser at kunne udfolde sig. Så det er den første ting. Så er der selvfølgelig de to seksere med, altså Ramadani har spillet nu de fleste kampe her, og så selvfølgelig Esar Tolai, som også scorede et gudmål, synes jeg, i går. Men især den her, altså hvor meget det betyder, at du har de to nede i bunden, det gør, at de har dækket sig ind. Hvis de mister bolden, så står det alligevel med en del spillere, ofte 5 spillere, nogle gange 6 spillere, hvis begge backs er langt nede i banen. Og så er de samtidig bare så solide på bolden. Altså de kan spille ind til Isaias Tolai, selvom han er presset, selvom han har en mand i ryggen, og være relativt sikker på, at bolden stadig er på Vejlefødder, når de afleverer den. Så de gør noget, og så er det, altså Schoop gør det fantastisk i forhold til offensiv, når man netop snakker om den her fase 3, eller den afgørende fase, gennembrudsfasen. Der synes jeg faktisk, det er ham, der især er det afgørende element. Altså han tror så meget ned i dybden. Konstante løb og også flere bevægelser i sit løb, altså han kan søge bredt først, lige vente et sekund, så søge dybt bagefter, så det giver jo den her gennembrudsstyrke, for noget du har Susa, der er god på bolden, Mukuli er god på bolden, og kan tiltrække en spiller, også afdrible en mand, men du skal samtidig også have den der trussel i dybden, og det giver han, og det er også ham, altså med det assistet til udligning, og til han laver ikke assistet til 2-1-scoring, men det er ham, der laver det dybe løb begge gange under Okora. Hvis vi igen skal komme tilbage til forskellen på FCK og Vejle, så var det netop også noget af det. Det var, at de tillod ikke AaB's midterforsvar at presse så meget frem. Hvis vi tog FCK, de havde Pep Biel og Jonas Wind, ikke? Og de gik begge to ned i banen, ville gerne have bolden. Hvad skal forsvarsspillerne så gøre? Så skal de bare støde frem. Perfekt for de her tre stopper, som vi også har rost meget, Okora, Talander og Ross. Men når Okora så lige pludselig skal orientere sig i flere retninger, både skal han ud lidt bredt, og så samtidig så er der løb i ryggen, så ser vi nogle af de her positionelle vanskeligheder, han har. Og det er især Schoop, der også er med til at udnytte den del. Så han er sådan vigtig i den, kan man sige, gennembrudsfasen, knap så meget i den her fase 1, som jeg
det synes, det er. Nu kommer du senest fra FC Nordsjælland, hvor man vægter meget det kognitive og spilforståelsen. Er de her spillere, du nævner her, Vejle, eller fra Vejle og Vejle generelt, er de særligt stærke på den her dimension?
Ja, men det synes jeg faktisk, det er. Altså, hvis vi kan tage det bedste eksempel, altså i forhold til den del, altså, som så også er uddannet Vejle, det er jo Fakir op foran. Det er jo nemt at sige, at der er bare et råt talent her. Altså, der er noget styrke, og han har også noget fart og godt retningsskift og sådan noget. Ja, det har han, helt sikkert. Men det han også har, det er jo den her måde, hans bevægelser uden bolden, og hvad det er, han foretager sig der, som jeg næsten synes er hans spidskompetence. Altså, det er jo der, han ikke ligner en 17-årig. For noget af, at han er vokset den, og det, man kan være stor, det kan man godt være som 17 år. Men grunden til, at han kan vinde de fleste dueller mod Talander i går jo, det er hans timing i forhold til, når der bliver spillet bolde op på ham. Så kigger han ikke så meget på bolden kun, så han er også fokuseret på, at han skal ind og tage duellen, inden han skal tage bolden. Det er ofte, du ser med unge angriber, der kommer op. Du ser det meget med Dada Army, for eksempel i FCK også. Det er det her med, at de bliver fokuseret på bolden. Det er de vant til, det er den, de skal have, og så skal de ind og drible. Og rutinerede forsvarsspillere, de går bare lige ind og giver dem et skub inden. Fakir derimod, han gør sådan modsatte, at han går ind som angriber og siger, okay, jeg går ind og tager duellen først, lige skubber til Talander, og så har jeg lige sikret mig selv den der halve meter til rent faktisk at kunne tage bolden ned. Det er imponerende, han kommer også frem til en afslutning i første halvleg, hvor han først en lang bold op på ham. Det lykkedes Vejle rigtig meget med i går, når de har fået tiltrukket OB i presset, spillet bold op for Kier. Der vinder han den, så efter at han har fået lagt den af, tror det til show, søger han først væk over i blindsiden på Talander, og så med en helt rigtig timing, og det er simpelthen lige når bolden skal spilles, så søger han mod den. Og det vil sige, hvis du søger mod den et sekund tidligere, så vil Talander, så kan han se dig, så går han op på dig, så går du ikke for bolden. Man gør det på det rigtige tidspunkt for bolden, resultat afslutning, relativt tæt på mål. Så det synes jeg vidner om det her, men der er jo også noget kognitivt der på spil. Det er en spiller, der er godt uddannet. Det synes jeg er helt tydeligt at se.
Jeg kunne godt tænke mig lige at tage et regnestykke på Vejle, inden vi går til OB. Og det er, hvad man skal... Nu regner vi... Altså, vi har en skæringsstreg, der hedder 22 runder. Det er der, hvor grundspillet er slut. Og så nu tæller vi top 6. Og det er ikke for at sige, at Vejle er favorit til top 6 og gøre det her øjebliksspillet til noget varigt, som det ikke kan bære. Men bare lige prøv at høre regnestykket. Jeg har taget 4 sæsoner fra 2012 til 2016. Der var der 12 hold i rækken, så der kan man regne med sådan det sammenligning. Så tog jeg stillingen efter 22 runder. Her havde nummer 6 efter 22 runder 29 point, 30 point, 31 point og 34 point. Lad os sige, at der skal 30 point til. Det vil sige, at Vejle mangler 17 point. Og de har nu 16 kampe til at nå de 17 point. Det er cirka 1 point i snit i resten af turneringen. Og det, jeg ved godt, mange vil sige 6 runder. Det er et øjebliksspillet, og turneringen er kun gået i gang. Men der er altså spillet afviklet 27% af de her 22 runder. Og det er sådan et ret vildt regnestykke. Jeg ved ikke, hvornår man begynder at kan sige, at man analytisk kan tale om, at Vejle for alvor er i spil til at undgå nedrykning ved, det er altså det, mange hold helst vil, at komme i top 6.
Ja, men det,
hvad tror du?
Det er et flot regnestykke, du har sat op der. Det ligner en, der har haft matematik på A i hvert fald.
Nej, det er jo ret simpelt. Det er jo bare gå ind og tage de der stillinger.
Ja, det er rigtigt, og helt sikkert. Jeg synes jo, men for lige at vende tilbage til det, så det der, det er jo produktet, vi har indtil videre, så at sige, når de har fået samlet så mange point sammen, vil det så fortsætte.
Hvis det er også det der med, at du kan ikke tage pointene fra dem. De har 13 point.
De har, jamen helt sikkert, det har de jo, det har de jo allerede nu. Og så ligner det jo ikke særlig meget, de skal have. For lige pludselig, at det kan være netop en top 6. Men jeg synes, det der er endnu mere væsentligt, det er jo netop at se på. Og det er jo derfor, vi igen vender tilbage til det expected goals. Det er jo fordi, der ser vi også på. Altså det er jo noget, der er forudsiger ud i fremtiden. Det er jo ikke fordi, vi kan sige nu, expected goals, de ligger så højt på expected goals, men de har scoret så og så mange mål. Altså det er jo ikke altid, at de rammer hinanden, men det vi bruger expected goals til, det er jo at sige, okay, der er også noget kontinuitet i det her, vi kan se faktisk, at deres præstationer er lige med de resultater, de får. Og det er jo det, vi kan med Vejle, og det er en helt stor forskel, og det er netop derfor, jeg også sammenligner lidt med Lyngby, for der tror jeg også godt, at vi kunne have stået sidste år, jeg ikke så mange kampe hen, men det var jo, hvor vi begyndte at snakke, kan det her ende i top 6, i stedet for, at vi kommer til at snakke om de rykker ned. Og hvis man kiggede på præstationerne der, så ville man sige, at de har også haft en god position held, eller de har været effektive. Men med Vejle, der er det tværtimod det her med, jamen de er ikke bare effektive, altså de kommer frem til store muligheder. Det er det hold, der kommer frem til, på hver afslutning, der ligger de tredje højst på expected goals. Det tror jeg lige formulerer anderledes. De ligger tredje højst på expected goals per afslutning. Så det vil sige, at altså, de her chancer, de kommer frem til, det er store muligheder.
Ja, så der er en spillemæssig, holdmæssig soliditet.
Præcis, og det gør jo netop, hvis vi så kan tage tilbage til dit regnestykke her, det gør jo, jamen, så vil man netop sige, okay, der vil det godt kunne ligne, at de kan samle de her, hvad er det, 16 kampe til at nå de 30 point. Altså, det vil umiddelbart ligne, ja.
Ja, fordi det som, altså, nu er der mange, og det har vi også gjort, hæftet os ved Vejle for 2 år siden, god start i Superligaen, og så endte det med at gå i alt muligt, i den grad i hat og briller, næsten i bogstaveligste forstand, og Vejle rykkede ned. Man har set andre have gode starter. I øjeblikket ser vi måske Lyngby efter den her gode sæson nu være sådan klar favorit i den svære sæson 2, fordi fundamentet er skrøbeligt, deres økonomi er mindre. Vejles økonomi er, uden jeg kender de sportstype budgetter fuldstændig præcist, så har de en økonomi, som giver dem nogle muligheder, og som faktisk også i hvert fald i forhold til det seneste regnskab gav et plus i første division efter en nedrykning. Så de er ikke voldsomt sårbare på den her måde, som man, når man kigger på det udefra. Så det er jo sådan, der er mange parametre, som jeg kan godt forstå, at Vejlefans er optimistiske i forhold til, hvor det peger hen. Og når der så må komme tilskuer på stadion, så bliver det rigtig fedt. Ikke?
Præcis, men det er også det her med, at det er jo ikke fordi, de hænger deres hat på en eller to spillere. Altså, nu snakker jeg lige de her, den her stamme af spillere.
Altså, Sosa fyldte jo meget for 2 år siden.
Det er bare ham nævnt, og Sosa er jo stadigvæk vigtig. Ja, ja. Altså, det er jo slet ikke det, men ham nævnte jeg slet ikke før, da vi lige gennemgik nogle af dem, jeg vil sige, var sådan, altså hvis man tog stammen på holdet, det er så også nogle af de spillere, der så spiller i midten af banen. Men de har mange af de spillere, men de har også det, at de kan sætte ind fra bænken. Så kan man sige, det er en lidt kedelig nyhed, vi bliver ramt af i går på mange måder, det her med Dvamena. Rigtig, rigtig trist for ham selvfølgelig. Samtidig fantastisk, at vi finder ud af det, inden det simpelthen er for
sent. Altså det her med hjerteproblem, og at han er taget ud af holdet, men er der stadigvæk på en eller anden måde, jeg ved ikke helt, hvad forsikringshalløjet er i det, men altså bare super ærgerligt for en virkelig, virkelig spændende spiller, og alle mulige gode bedring til ham.
Ja, lige præcis, netop, ikke? Men hvis vi kigger på det så også fra Vejles perspektiv, så er det klart, at det er jo, der mister de så noget af den her bredde, vi snakker om i truppen. Altså hvem det er, man så kan sætte ind den dag, Fakir han ikke rammer, spiller en fantastisk kamp, og man måske bliver ramt af nogle skader og sådan noget. Men helt grundlæggende synes jeg jo også, at de har jo, altså de har kvalitet, men der er også noget kvantitet, altså de har gode trupper, de har meget, de kan smide ind for bænken. Og netop et hold, der kan lave en udskiftning efter 20 minutter af kampen, og markant forbedre holdet. Mm. Det er jo også den del, hvor vi ser igen, hvis vi skal sammenligne med andre, Lyngby sidste sæson, altså der var det bundet meget op på enkelte spillere, og man sagde, hvis man tog dem ud for holdet, og det har man så gjort op til den her sæson, så begynder fundamentet virkelig at vakle.
Nu har Vejle i den her sæson, nu står lige og kigger på deres liste over kampe, altså for at se, hvor har de været favorit før. De har Randers på fredag hjemme, og en kamp, det var, altså lidt efter hvorvidt det var første gang, de var favorit. Det er jo selvfølgelig, de starter mod AGF, så kommer de mod Sønderjysk, og de kommer skidt fra start mod AGF, så møder de Sønderjysk, så er det FCK, så er det OB, så er det måske Lyngby-kampen på hjemmebane. Nu kan jeg ikke huske også fra den kamp, der kunne de måske godt have været favorit, men nu kommer de i en situation, hvor de skal møde Randers, og Randers er et godt hold, men jeg tror Vejle vil hos mange være favoritter. Er det, ser du et eller andet sted, hvor de løber ind i den næste store lakmusprøve i forhold til både det mentale og det spillemæssige?
Ja, men jeg tror, det var også, var det Monorup og TK, der kom ind på det i går, men at, altså, det er klart, at deres helt store lakmusprøve skal være det her, når de bliver ramt af en nedtur. Altså, der kommer også timer, hvor de måske, altså, det kan være 2 eller 3 kampe, de taber i træk. Det kommer til at ske. Hvordan reagerer de på det? Og det er jo sådan, hvor man ser, okay, har man også den her sammenhængskraft i truppen, når der er modgang? Det var, hvad jeg frygtede allerede, da vi hørte efter AGF-kampen. Altså, der følte man allerede, der var lidt problemer, og nogle spillere, der var hentet ind med sigt på videresalg snart, og det gjorde, at nogle af de spillere, der var med til at rykke op og ud af truppen.
Og du havde Kjartan Finn Borgerson.
Præcis, men ham fik de så også sendt afsted. Så
til den formodet nærmeste konkurrent til nedrykkende, det synes jeg
er... Jamen, det er jo det, der også er sådan lidt kølighed stadigvæk, at man altså troet på sin egen evner, og indtil videre, så er det holdt stik. Altså, når vi snakker om det her lidt op, altså spørgsmålet også går på dem, kan de komme i top 6? Det tror jeg godt, der er muligheden for det. Jeg tror ikke, de ender med at komme i top 6, men jeg er også helt sikker på, at de ikke ender med at rykke ned.
Ja, det er spændende, og det her det er jo bestemt ikke for at ryge i grøften med øjebliksspillet, og det er derfor, at Michaels analyser også i forhold til soliditeten er interessant, så kan tingene jo gå, hvorhen det skal være, men der er i hvert fald et meget godt fundament. Lad os lige prøve at gå over og kigge på AB, og nu kommer jeg til at bruge det der lidt kritiske udtryk før, men det var fordi, jeg så nogle af de, sådan, som jeg betragter som normalt, sådan, nogenlunde forstandige AB-fans sige, jeg tvivler på Friis, og hvor... Ugen før havde man bare set den der eufori og Hildimark og Lukas tilbage og Inge André Olsen og det der er kommet og sådan og sådan, og vi kan top 4 målsætninger. Det hele var sådan på vej ind i himlen, ikke? Og jeg ved godt, jeg vil bestemt ikke generalisere, fordi jeg så også nogen gå i rette med det og sige rolig nu, ikke? Og ild til hjernen og sådan noget, ikke? Men og nu har jeg ikke taget tallene med. Jeg havde faktisk fundet dem for en uge siden i forhold til sæson for sæson pointsnit for Jakob Friis. Det var også interessant at kigge på, fordi en træner skal også måles på sæson eller pointsnit over tid i forhold til, hvilke materialer har du til rådighed, hvordan forvalter du det, og også på nogle, tror jeg også er vigtigt for AB, nogle stilmæssige ting. Var der noget af det, du så i går, for lige at tage den tyr ved hånden med AB, der giver anledning til bekymring?
Nej, det synes jeg faktisk ikke. Altså jeg synes, til den enkelte kamp, der synes jeg, han Jakob Friis vælger et forkert udtryk, eller Der havde jeg ønsket, at de havde gået op og prøvet virkelig at tage initiativ på en anden måde, og også mere med bolden. Fordi
jamen vælger de ikke rigtigt. Vejle er nødt til efter 20 minutter at stille om, fordi OB gør det så godt.
Jamen det er rigtigt, det er rigtigt, men det er også, der synes jeg også, de er mere på bolden. Altså der synes jeg også, de er mere på bolden, og jeg synes også, de prøver at sætte deres angreb mere op. Så den del, det er rigtigt, det kan man godt købe, at de jo i første 10 minutter, synes jeg, de dominerer, og 11 minutter frem til scoringen også. Afgiver også et par chancer. Men det er jo ikke, altså udtrykket i sig selv er jo aggressivt. Det er jo slet ikke det. Ja. Det er ikke fordi det er noget med, at de vil ned og spille defensivt eller sådan noget. Men jeg synes stadigvæk, at det her med at sige, jamen vi vil også gerne med bolden, vi vil også gerne få Vejle ned og stå og bryde igennem, som vi også er super gode til. Og der synes jeg måske, at man kan kigge lidt på valgene, især op i fronttriven. Det her med Forsum, jeg ved godt, at han netop også er med over i venstre side, hvor det fungerer rigtig godt de første 10 minutter, første 20 minutter endda. Men jeg vil stadigvæk sige, at der skulle man måske have en spiller netop, der kan komme mere ind i boksen stadigvæk, at vi kan sætte os, simpelthen nærmest annektere kampen på Vejles halvdel, og få dem trykket bund. Og så vil det være nogle spillere stadigvæk, synes jeg, som en Kasper Kusk, Tom van Wert, der også kommer ind til allersidst. Pritja kunne man måske også have givet en startplads. Altså nogle af de her spillere, som rent faktisk kan være med til at fylde feltet op. Der synes jeg, man vælger en strategi med nogle spillere, som både måske kan give lidt mere i presspillet med Børsting og Forsum. Og så samtidig også Lukas Andersen, som ikke er, det synes jeg så heller ikke, altså når han ligger på den her rolle her, der synes jeg, det er et problem, fordi han ikke når at komme nok med ind i feltet, i forhold til når de laver deres gennembrud. Og det er også det, der har været ligesom anken mod det her OB-hold, at sige, om de mangler en topangriber, de mangler en, der rent faktisk kan være ind i feltet, få lavet en masse fine indspil ind i feltet. Men det er jo også, hvilke spillere, synes jeg, man placerer på det. Jeg synes, det er de spillede kamp mod Horsens, så det er den, jeg gerne vil vende tilbage til, som virkelig er, så kan man sige, jamen det er mod Horsens, men det er også måden, som de spiller den kamp på, som jeg synes giver tegn til, okay, der virkelig er noget spændende på vej i det her. Men det var jo netop, at der fik de altså også fyldt spillere ind i feltet, ud over at de havde de her gode gennembrud, især ude på siderne. Så det synes jeg, at de mangler i gårsdagens kamp, og det er den her, så vender vi lidt tilbage den her frase med never change a winning team. Man vinder en monumental sejr i Parken, og så tager man det hold og siger, jamen den, nu skal vi ud med de samme spillere, men vi skal dog spille på en helt anden måde, mod et helt andet Vejlehold i forhold til FCK. Og det synes jeg måske er en fejl i forhold til nogle af de spillere, man har fløjet i bænken.
Men er der så tale om, at de bliver udmanøvreret i kampen i forhold til den omlægning, Vejle laver efter, altså med udskiftning i Amgar til Tobias Møllgaard?
Jeg synes ikke kun, det er den udskiftning. Nej. Det vil jeg altså gerne holde fast i. Jeg synes,
er det så målet, der får dem til, at hvad skal man sige, vi får en 1-0, og så bakker vi en lille smule, i stedet for at gå op og nok afde en ikke en grokke modstander, men altså slå videre?
Ja, det skal jeg ikke kunne svare på, om det er det, der rent faktisk gør det. Jeg synes, deres helt grundlæggende problem er, i gårsdagens kamp, det er det her med, okay, man vil enormt gerne presse. Det er sådan blevet ideologien næsten nu, ikke? Okay, nu skal vi frem og presse, og det er tydeligt at se også, at man har det udtryk, at så snart Vejle bare sætter bolden i gang, altså for et målspark, der slår de så nogle gange langt, men når midterforsvaren har bolden, jamen så skal vi storme op i pressen, når bolden bliver spillet på bak, så skal vores wingbacks komme med 120 i timen op på dem også. Så det vil sige, der er jo ikke noget, den del er der ikke noget galt ved, men der mangler næsten sådan et lidt intellektuelt snit i det presspil, altså hvor du siger, okay, vi skal også lige have den hen i nogle zoner, før vi kan få hele holdet med, fordi de ender med, at OB-holdet bliver strukket enormt meget i deres presspil, og de hænger hele tiden efter, og det gør det her med, at når Vejle så får vendt spillet, hvilket de får gjort rigtig mange gange, at spiller ned på bak, de har jo læst det her med, om OB gerne frem og pres, de har da indstuderet deres opbygningsspil i forhold til det her, fået baksene lidt længere ned. Når baksene er lidt længere ned i banen, så gør det, at OB's vingbak skal tage endnu længere løb for at komme i pres. Og det, hvis det bare er 2-3 meter, vi snakker om, så gør det, at der lige er lidt ekstra tid på bolden. Så OB skal tage så mange løb, som også gør, som selv de sidste 20 minutter af kampen. Så kan man se, at det også er ved at være træt OB-hold. Ja, der er lavet indskiftninger på det tidspunkt, men man kan se, at de er trætte på det tidspunkt. Hiljemark, han er træt inde på midten også, fordi der er så mange løb, de hele tiden skal tage, og de er hele tiden det her sekund efter. Og der tror jeg, det her med, der skal man også overveje, der skal også være en strategi i, hvor er det, vi gerne vil have bolden hen, hvor er det, vi gerne vil sætte presfælderne ind. Altså hvis vi tager nogle af de bedste hold i presverdenen, hvis du tager Liverpool for eksempel, de presser heller ikke på den her måde, hvor man bare stormer frem. Det er jo noget med, at vi siger, okay, vi skal lige vente på det rigtige tidspunkt, man skal faktisk være lidt på listefød, og så lige pludselig, så ser man muligheden, og så rykker holdet samlet. Så det endte med, for mig at se, at de pressede mere hver for sig, og det var der ikke, der var ikke noget galt i det individuelle pres, det var aggressivt, de sprintede i pres, men det hang ikke sammen.
Var kampen i Parken så Hiljemark første og Lukas Andersen fra start og stadigvæk kun på det tidspunkt 4-5 kampe for Pedro Ferreira og sådan noget, var det så en unaturlig god præstation, eller det kan også være, at FCK var unaturligt dårlig på det tidspunkt, men der fik sådan at sige, okay, de skal bruge noget tid til at få Hildimark, Ferreira og Forsum og de her spillet sammen i deres indbyrdes relationer og så videre. Altså, hvor er de hen lige nu? Nu taler man jo meget om, at OB skal med den her trup lige nu, skal de toppe. Det er nu, og det kan blive lige så meget OB, som det kan blive AGF. Det var nogle af de toner, vi hørte efter præstationen i parken. Hvor ser du dem være henne i forhold til hastigheden og modningen i projektet? Er det et hold, som... Hvor ser du dem henne?
Jamen, jeg ser dem til, at de ender i hvert fald i top 6. Altså, ja. Det er nogle af dem, når vi netop snakker top 6, så synes jeg også, det er en af dem, som jeg er relativt sikker på.
Men er de stadigvæk på vej i forhold til, hvor mange kampe de har spillet sammen og hele det her, og de skal toppe i løbet af efteråret og så især i foråret, eller... Hvordan ser du dem?
Jamen, det gør jeg faktisk. Jeg synes, at der er noget ret langt i den proces også. Også netop i forhold til nogle af relationerne, som jeg synes har været enormt stærke. Men man skal også passe på, at man ikke hele tiden... Altså, ja, nu kommer man lidt til at modsige sig selv, men det her med, at man ikke hele tiden ændrer på de relationer, som faktisk fungerer godt. Og der synes jeg, som jeg siger, der er den her FCK-kamp, det er lidt en outlier. Altså, den står lidt ud for sig selv. Det er en fantastisk præstation, men man spiller også den kamp på en bestemt måde, hvor man siger, her møder vi et hold, hvor vi accepterer, at de får lov til at dominere. Også fordi vi måske godt ved, at FCK er lidt et problem, og de har også fået nye træner ind, de har fået nye spillere ind. Lad dem prøve at skabe kampen, og så lukrerer vi på de fejl, som de laver. Og vi vil stadig gerne have, at de spiller nogle bolde hen, og så kan vi få nogle omstillinger på det. Men de fleste kampe, der har OB, og det synes jeg er jo en positiv ting, derfor jeg også godt kan lide at se det her OB-hold, der har de jo... en agerende attitude, der vil de gerne frem og gribe fat i kampen, og det er både uden bold, men det er også med, på, altså med bolden. Og det skal de bare holde fast i også. Altså det er den del med også at sige, at vi skal også være gode på bolden, vi skal også sætte spillet op for de tre bagerste. Der kan man godt sige, at vi spiller lidt mere direkte bolde, og så være klar i genpresset, og på den måde dominere kampen op omkring modstanderens halvdel. Det synes jeg i hvert fald er vigtigt, at de holder fast i det. Det er det, jeg vil sige. Altså, der er slet ikke, jeg er helt enig i dem, der snakker om, at Jakob Friis skulle have troet. Altså, man skal ikke engang tænke tanken, synes jeg. Altså, selvfølgelig skal man fortsætte med det her projekt nu her, som begynder at gå i den rigtige retning. Det er klart, at med nogle af de investeringer, man har lavet i spillere, især netop med Hiljemark, der er kommet ind også, så begynder man også at sætte forventningerne endnu højere. Men det er selvfølgelig vigtigt, at det følger med i, altså, eller stadigvæk husk på det her hadeord, men at det stadigvæk er en proces, og han også skal integreres på holdet, hvad det er for en rolle, han stadigvæk skal få. Men selvfølgelig er det en sæson, hvor man skal give altså hele sæsonen til Jakob Friis og fortsætte med den her proces, man er inde i, og den her spillestil, som man er ved at udvikle, og som jeg synes begynder at ligne det i den en identitet.
Jakob Friis taler også om at bringe spillerne i de positioner, hvor de er bedst. Altså, hvor skal, det er jo nok især, hvor skal Lukas Andersen have bolden, og hvad skal der ske rundt om ham og sådan noget. Lige i forhold til, hvad der lykkedes særlig godt i parken, og hvad der ikke lykkedes i Aalborg i går.
Jamen først og fremmest så tror jeg det her med at i FCK der fik de fik anvist hvor FCK skulle spille boldene hen. De sørgede for ligesom at sige FCK, I kan ikke angribe ude på siderne, vores wingbacks bliver langt tilbage, og desuden har vi så også vores to yderstopper til at dække det område, så I må gerne spille nogle bolde ind centralt, og de bolde blev spillet ind centralt, dem kunne de så opsnappe, der var de et stort overtal. Så den del fungerede. Men netop som sagt, i går der ville de gerne frem og presse. Det var lidt svært at se, hvor vil de egentlig gerne erobre boldene henne. Og det ender i stedet med, at Vejle har den her meget, meget lang, altså mange lange opbygningsfaser, hvor et OB kommer ud og løber rigtig mange meter. Så det høje presspil, som man prøvede her mod Vejle, og som man accepterede, man ikke ville prøve mod FCK, det lykkedes ikke.
Nej. Nu hedder den så OB Brøndby på søndag i en rigtig, rigtig interessant kamp. Hvad skal OB finde optimismen i? Hvad er det især, der peger frem mod en lysere fremtid for OB?
Ja, men jeg synes jo det her med, at man i hvert fald skal finde ud af, man skal have en mere klar plan i forhold til sit presspil. Men når man også har det, som man havde mod FCK eksempelvis, så synes jeg også, at man står virkelig stærkt. Altså så har man bare nogle gode spillere, og man har nogle solide spillere til netop at kunne trykke fremad, både med Hiljemark og Ferreira ind i midten, og de tre stopper, hvor man måske endda også kan få en Granli ind. Så den del, der har man ligesom spillerne til det, man har fundamentet for det, men så er det at vælge stadigvæk den rigtige strategi i forhold til det presspil. Så er jeg sådan lidt overrasket over det. Altså det her Lukas Andersen, inde på den falske nier, jeg ved ikke rigtigt, om jeg bryder mig om det, fordi at, altså, vi kan jo alle sammen godt se, hvor god en spiller han er, og han er afgørende, især også i FCK-kampen, til trods for, at han også bliver relativt hurtigt træt og har lidt problemer med, med noget af den defensive positionering og sådan noget, så hver gang han er på bolden, så er han jo et kæmpe aktiv, især fordi, at man erobrer bolden lidt lavere ned på banen, så er han vigtig i forhold til, at han kan tage lidt flere touch på bolden, sætte sin holdkammerater rigtigt op, give dem lidt mere tid. Det betyder enormt meget. Men jeg synes, at der er nogle problemer i forhold til gennembrudsfasen, når han ligger på den her falske 9, og jeg kan slet ikke forstå, at man i hvert fald ikke vil bruge Kusk noget mere, og han kommer så sent ind i kampen, fordi at de første kampe i sæsonen, der synes jeg, at Kusk har været altså en af de bedste spillere simpelthen til at skabe chancer. Det kan vi også se i forhold til både afleveringer ind i feltet, i forhold til key passes, hvis vi kigger på de statistikker der. Så jeg synes, det har lidt problem med, hvordan skal de lige sætte den der fronttrio op. Der synes jeg, han rammer forkert i går i hvert fald, og jeg vil helt sikkert prøve at bringe Kusk ind, fordi han er så dygtig til at opsnuse de her mellemrum, som kommer i takt med, at man spiller bolden ud bredt, og der har man et overtal derude, og så skubber modstanderen ud, og så opstår der ligesom et mellemrum. Der er Lukas Andersen lidt for utålmodig, han er lidt for boldsøgende, og det gør, at man ikke får altså, skabt den samme plads til ham inden centralt.
Men er det så på grund af presset, at man vælger for eksempel en Børsting frem for en Kusk og siger, jamen det er, at vi prioriterer presset frem for mellemrummet?
Ja, det, altså jeg tror helt sikkert, at Børsting giver gode ting i presset. Det var især det, der var vitalt mod FCK. Altså det var ikke, fordi han skulle være meget på bolden, men han skulle ikke hele tiden og sørge for, at der var noget pres på FCKs to stopper. Det gjorde han til UG der, og det var også en fin rolle den kamp. Jeg synes også, at han har en rolle at spille, når man gerne vil være mere på bolden, fordi han hele tiden har de her dybe, skærende løb ind under forsvarskæden. Det synes jeg også, han er enormt dygtig til, og kan komme med ind i feltet og sådan noget. Så den del giver han absolut. Det er ikke sådan noget med, at man bare skal tage ham ud, men nej. Så synes jeg, man skal se på, hvem er det så, vi spiller eksempelvis på den anden side, og kan det være en spiller, der altså er lidt mere gennembrudstærk i hvert fald, og også på bolden.
Nu var det heller ikke for at gøre dem så endimensionelle, at Børsting er en presspiller og Kusk er en mellemrumspiller, og de kan ikke noget som helst andet. Det bliver nogle gange lidt for enkelt.
Ja, jamen, det er rigtigt, men det er da klart, at der er en vis rolle, du stadigvæk har, når du spiller med Børsting i forhold til at spille med Kusk. Så gør det da noget i forhold til Børsting, men der hvor jeg også gerne vil have Kusk ind, det er i den der 9'er-rolle. Og der vil jeg så samtidig gerne have en, som er en angriber ude på en af siderne. Det kan være Tom van Wert, det kan være Pritchard. Men jeg vil gerne have en, som er en angriber, som er klar til at angribe ind i feltet konstant. Og hvem der så skal spille den sidste del, det kan jo være Lukas Andersen, det kan være en Børsting. Og det er alt afhængigt af kampen, man spiller også. Men jeg vil rigtig gerne se, at man havde Kusk på den nier.
Lad os lige til sidst dykke ned i Stures Matador-pose i previewet, og så snuppe lidt af posen. På fredag er det som sagt Vejle-Randers, hvor Vejle kan cementere sin førsteplads, og så er det på søndag AaB i Brøndby. Hvilken af de to kampe glæder du dig mest til?
Ja, men det må nok alligevel være AaB i Brøndby, altså også med på baggrund af Brøndbys præstation senest. Altså de er jo blevet sådan ramt. Det er jo en lidt underlig sæson, de har haft indtil videre. Så man måske bekræfter, at de der tilfældigheder, vi altid snakker om i sidste ende, så udligner de sig. Men at man har spillet altså sæsonens bedste kamp mod FC Midtjylland, og havde en rigtig god første halvleg i Haderslev. Det er så de to kampe, de har tabt. Så det skal de rejse oven på, men de kan så også tage en rigtig meget med spillemæssigt. Og AaB, det var jo en dukker. Det var en skidt præstation, de leverede her i går. Så skal også komme op igen. Men igen er det også altså to hold, der ligger relativt godt til hinanden. Jeg håber, at vi vil se AaB-hold, der prøver at tage initiativet mere mod Brøndby. Men så kan Brøndby også skabe nogle voldsomme problemer med den trussel, de har i dybden. I forhold til OB'er.
Og husk, der ligger, hvis OB-fans vil trøste sig lidt, så ligger der 5 udsendelser derude, som vi lavede for et par uger siden. Der ligger 3 udsendelser i den kanal, der hedder Mediano Lab. Det er altså ikke Medianos hovedkanal. Den ligger i en kanal, der hedder Mediano Lab. Der ligger en snak, som Jonas Hebo har med Kasper Kusk, og en med Mathias Ross. Og Rasmus Mornerup har en snak med Jakob Friis. Og i den kanal, der hedder Mediano Magasinet, der ligger der en udsendelse i det, der hedder Bossword, hvor jeg taler med Inger André Olsen, og en, hvor jeg taler med direktør Thomas Bælum. Det er altså i kanalen Mediano Magasinet. Vi kan se på vores tal, at vi har sindssygt høje lyttertal i vores hovedkanal, men ikke nær så høje tal i Mediano Lab og i magasinet lige nu. Så dem har I altså ret svært ved at finde, men det er ikke, fordi det indhold, der ligger derude, er dårligere. Det er faktisk ofte mere præcise og går lidt dybere end ellers. Jeg vil have lov at sige tak til Michael Kjær.
Selv tak.
Tak til Arbejdernes Landsbank, som er partner på den her udsendelse, og tak til dig, der har lyttet med. Vi er Mediano. Vi høres ved.
Udsendelsen var produceret af Mediano Media og sponsoreret af Arbejdernes Landsbank.